Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke.
Når jeg skulle liksom forberede meg for denne her talen her, så endte jeg opp med å skulle si litt om Jesus som Herre. Og så tenkte jeg, men så kjenner jeg liksom det boble, sånn en begeistring inni meg. Så derfor så ble det Jesus er livets Herre. For det er jo et utrolig privilegium at Jesus vil være Herre i vårt liv. Tenk at han vil være Herre, Heidi. Ikke det fint? Heidi er jo veldig glad i Heidi, vet du, er leder for kvinner i nettverk i Tønsberg. Godt å se det. Kjenner det? Veldig bra. Men tenk at han vil det, liksom. Det er jo så mange andre som har lyst til å være herre i livet vårt. Hæ? Og de kommer på rekke og rad, vet du. Og viser seg fra den beste siden til alle tider. Men aldri baksiden. Ikke sant? Men Jesus, han sier, jeg har lyst til å være din herre. Jeg tilbyr meg å være din herre. Og han er jo ikke en slavedriver. Han er jo en herre som er god, som er full av kjærlighet, som demonstrerte sin ubetinga kjærlighet ved å sende Jesus ned til oss mennesker. Han var villig til å gi sitt liv. Faderen var villig til å sende Kristus, sende Jesus, for å demonstrere for hele verden at han elsker mennesket, og for å vise at hans herredømme faktisk er godt. Og jeg tenker jo det i denne tida som vi lever i, både helt for vår personlige liv, men også for menigheten, for landet vårt, så tror jeg det er veldig viktig at vi som hans folk anser det som et privilegium å ha Jesus som Herre. For det er jo, liksom, det er jo litt med hvordan vi kommer inn i et rom, egentlig, som kristne. Kommer vi inn og er litt småskammet over Jesus? Skammer vi oss litt over dårskapen i evangeliet? Skammer vi oss noe over at vi faktisk fremdeles tror på det som står mellom disse to permene her? Eller kan det gå an å mobilisere ved Guds nåde og hjelp, og la ordet påvirke oss, og la kjærligheten fra Gud påvirke oss på sånn måte, at vi bærer det med stolthet? Ikke sant? Norge trenger jo at noen kristne bærer og tør å stå for Guds ord med stolthet. Så det kjenner jeg veldig på nå om dagen, Lars. Jeg blir liksom litt krigslysten, om jeg kan si det sånn. Jeg får litt lyst til at vi skulle være en hel hær som våger å stå på Guds ord. Fordi at det folket går vill. Om ikke vi, der finnes noen kjøreretninger, noen veier å gå, noe som er rett og galt. Mennesker som tørste, mennesker som går under i egen synd. Mennesker som har prøvd livet. Mennesker som lever i avhengighet. Mennesker som er bundet opp fordi de har levd. Det som vi som kristne må åpne opp for å si alt er greit. De har levd det, men de er bundet på hendene og føtter mange. Så skulle ikke vi da være et alternativ og si at du, hei, det finnes en Gud, det finnes en god Herre, det finnes en veileder, det finnes en som er skaperen av alt, som satt i sammen alt liv, som har skapt det fra mors liv, som kjenner hver minste detalj i ditt DNA, som bare elsker å fremme alt liv i deg. Ikke sant? Så vi skal jo være de som bærer mennesket inn, som ber mennesket inn, som elsker mennesket inn til vår Herre Jesus Kristus, vår frelser, vår redningsmann, vår elskede. Jeg vet jo, altså jeg husker, jeg var 17,5 år, når jeg fikk et, hva skal jeg si, gjennombrudd som en kristen. Vil jeg si. Jeg har vært kristen hele mitt liv, og jeg takker Jesus for det. Men jeg strevde veldig med å få det til. Jeg synes jeg mislykkes så ofte i å skulle, for jeg hadde en standard, og så jeg bare alle de snille jentene i menigheten. Noen var jo bare så snille, og jeg var ikke så snill. Og det ble litt vanskelig for meg som ungdom, ikke sant? Og jeg har sikkert fortalt det før, kanskje sist jeg var, jeg tror kanskje jeg gjorde det, men jeg tok jo på meg korsene, jeg synes jeg hadde hatt en god uke, og så tok jeg det av meg, og ikke liksom synes jeg hadde vært så snill. Så det var veldig lovisk, kan du si. Men jeg tror jeg var frelst, men det var veldig strevsomt, det vil jeg si. Inntil at Jesus fikk åpenbare for hjertet, hva han gjorde på korset. Ikke sant? Plutselig så kom det jo fra hjertet, vet du. Jesus er glad i deg. Jeg husker første gang jeg kjente det kom innifra her. Så stokket jeg nesten litt. Tenkte, hvor kom det fra? Det kom fra hjertet. Jesus, jeg elsker deg. Ja. Ikke sant? Og hva skjedde da med all loviskheten? Hva skjedde da med alt dette som trakk oss som ungdommer ut til å skulle leve et annerledes liv enn det som Guds ord sier? Plutselig ble alle snudd på hodet. Jeg fikk lyst til å leve etter Guds vilje. Jeg fikk lyst til å leve etter Guds ord. Og det jo Guds godhed som driver oss til omvendelse. Det Guds godhed som gjør at vi ønsker at Jesus skal være herre over livet. Hvorfor vil vi at han skal være herre over livet? Fordi vi kjenner jo at han god. Alt som kommer fra Gud godt. Derfor så vil vi han ha herredømme over vårt eget liv. Den første kristne bekjennelsen var jo Jesus herre. Og du vet, det var ikke særlig populært i den tida som Jesus levde på jorda. For da var bekjennelsen, når soldater og embetsfolk møttes, så skulle de si, Cæsar er vår herre. Det kunne ikke de kristne si. De måtte svare med å si, nei, Jesus er vår herre. Og jeg tror vi lever i en sånn tid i dag, at ja, det er mange Cæsare som vil være herre. Det er mange som vil ta herredømme over våre tanker, våre følelser, våre liv, våre skole, vårt helsevesen, vårt land. Det er så mange som, hva skal jeg si, det skal være politisk korrekt å si at noe annet er herre. Men Gud ber oss som enhet om å si, nei, Jesus er herre i vårt liv. Jesus er herre i vår menighet. Jesus er herre. De møtte motstand, de måtte bøde med livet. Det var livsfarlig for dem å si det. Og jeg tror selvfølgelig at det kan også komme en tid hvor det koster enda mer enn nå at vi velger å si at Jesus, han min herre. Det lever jeg på, og det dør jeg på. Han min herre. Vi ønsker å leve et liv etter Guds hensikt. Vi ønsker at Guds ord skal være kompass i livet vårt. Vi tror at vi når vårt fulle potensial som menneske med å la Jesus være herre i livet vårt. Vi vet at det fører til evig liv, som Dennis snakket om i går. Fantastisk å høre på Guds ordforkynnelse, så sitter hun og Dennis sin undervisning. Det jo som et tveget sverd som går inn og skaper det nevner. Det helt fantastisk. Men å ha Jesus som herre, det gir oss, vi unnflyr helvete, og vi vinner en himmel. Så hvorfor tør vi som Guds folk å være så leflete med Guds ord? Hvordan våger vi å sette oss til Herre over ordet og tro at det skal gå bra? Det synes jeg toppen på stolthet og hovmod som vi snakket om i går. Vi ønsker etter beste evne, et alvor, kraft og mot, at vi skal få lov til å dykke inn i ordet og bli stående etter å ha overvunnet alt. Det koster oss vår uavhengighet. Vi trenger å leve i avhengighet av Gud og Guds ord. Det koster kanskje vår anonymitet. Men Jesus sier, dere verdens lys, og en by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og vet du hva? Vi skal være dette lyset. Jeg forstod det verset mye bedre etter jeg har reist til Israel noen ganger og sett disse byene som ligger på toppen av fjellet når natten siger på, holdt det på seg. De kan ikke skjule det. Du ser den ene fjelltoppen etter den andre, så skinner lyset over toppen, ikke sant? Det kan ikke skjules. Og sånn skal også vi som Guds menighet være. Vi skal ikke skjules, vi skal lyse i stummende mørke. Jeg tenker vi må ha et perspektiv på dette livet her. Det står på engelsk, så synes jeg det står veldig fint i salme 84, vers 4 og 5, så står det «Blessed are those who dwell in your house, they are ever praising you». Og så hører «Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage». så tenkte jeg, ja, du, vi lever jo her, og du vet, nå begynner jo å bli litt opp i årene. Og det akkurat som evigheten kommer jo nærmere. Og en skjønner at livet går jo jammen med sin gang, og det går fort, ikke sant? Og ikke for det, jeg er jo ikke deprimert for det, altså. Jeg mener, vi har jo det beste i vente, sånn sett. Men det noe med å ha, at ikke vi liksom blir helt støkt i dette livet. Så støkt at vi mister perspektivet på nettopp å holde på evighetens verdier, og holde fast på det mens vi lever disse forstakkede årene her. Ikke sant? Men at vi har på en måte himmelen for øye. Vi er pilgrimsvandrere. Vi er lysbærere. Vi er jordens salt. Vi er kalt til å forkynne Jesus. Vi er kalt til å vise hva Jesu herredømme er for noe. For en kort og stakkars stund så skal vi leve i evigheten sammen med Jesus. Og det er et deilig perspektiv. Når vi blir flaue, når vi blir forfulgt, når ting går imot oss, så har vi dette for øye. At jeg lever for han. Så lenge som jeg lever dette jordlivet, så vil jeg leve for Jesus og med Jesus. Så får vi lov til å leve dette livet av bare, bare nåde. Og så tenkte jeg litt sånn personlig da, for vår liv. For det kan jo fort bli litt sånn anstrengt å snakke om Jesus som Herre. Men husk at jeg sa helt ifra begynnelsen at det Guds godhet som driver oss til omvendelse. Og jeg tror ressursen vi trenger, og som vi faktisk har fått i fullt mån, for å leve med Jesu herredømme i vårt liv, det Den Hellige Ånd inni oss. Det vårt syn på Guds nåde. Det vår evne til å ta imot Guds nåde. At vi får lov til å leve et liv under Guds herredømme med våre liv. Halleluja, sier bare at det mulig. Det skal ikke være at vi tar nakketag på oss selv, og river oss etter håret, og prøver å streve. La oss, og det så fort, for det ligger i den gamle naturen. Vi skal klare det, vi skal prestere det, vi skal få det til i egen kraft. Men det hjelper så lite. Hvis vi skal ha et liv i glede, et liv i seier, et liv i kraft, et liv der vi går over og ikke under, så må vi slippe Jesu herredømme til på alle områdene i livet vårt. Et vers som jeg elsker veldig høyt, det Romerbrev 5, 20-21, så står det: Loven kom til for at fallet skulle bli stort, men der synden ble stor, ble nåden enda større. For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Og så tenkte jeg med meg selv, ja, Jesu herredømme, jeg tenker jo bare som Guds folk, la oss hjelpe hverandre, og vi, dere som var her i går, vi trenger ikke si mye mer om det etter vi hørte Dennis i går, men vi som lever som kristne, la oss leve i renhet. Jeg blir overveldet over alt som kommer opp i media, alt som blir avslørt, alt som kommer for dagen som har ligget i mørket gjennom årevis. Så bare tenker jeg, la oss rense livet vårt. La oss ha Jesus for øye. La oss se han korsfestet. La oss se at vi ble korsfestet sammen med han. Det jo bare noen alldeles kraftfulle vers i Kolosserbrevet 2,15. Så står det: Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset. Og så hør, han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue da han triumferte over dem på korset. Det Guds ords sannhet. Det der vi kan feste vår blikk når synden har tatt plass i vår liv. Og vet, vi kan være nyfrelst eller gammelfrelst, men synden, den gamle naturen, den vil jo prøve å innhente oss hele veien. Det kan være at du har vært frelst i 40 år, og plutselig, eller kanskje ikke plutselig, men sakte, men sikkert, så har du kommet inn i en vane i livet ditt, som gjør at Jesus har ikke lenger herredømme. Jeg opplever det I mitt eget liv. Kanskje du også opplever det I ditt eget liv. At det kan faktisk skje. Selv om vi aldri så gamle frelste, holdt det på seg, og aldri har levd med Gud så mye, og aldri har vært I så mye sterke møte. Plutselig så skjer det noe. Der kommer noen sesare inn I livet vårt. Og så bøyer vi av forskjellige årsaker. Men Jesus sier, gjeldsbrevet som går imot oss her I formiddag, det ble naglet til korset. Hele gjeldsbrevet, vet du, jeg har så mye notat der I dag. Jeg skulle vært der I uke. Skjønner du? Men det var et godt bilde på gjeldsbrevet. Det alt for lite, mitt gjeldsbrev. Men gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, det ble naglet til korset. For hvorfor det? For at vi skulle være fri. For at vi skulle, han fortjene at vi legger gjeldsbrevet ned for hans føtte. Ikke sant? For han betalte en voldsom pris for at du og meg skulle slippe og la synden og herredømme over livet vårt. Det kan jo være så ekstremt pinlig med synd. Ikke sant? Det pinlig å bekjenne. Hvis tankene har hengt seg opp. Hvis den går inn og lever I porno. Hvis den lever I utroskap. Eller hvis den oppfører seg som en idiot hjemme. Eller at den lyr. Eller stjeler. Eller hva som helst. Bitterhet. Whatever. Det jo så pinlig. For ja, men jeg burde jo ikke kjenne sånn. Jeg burde jo ikke gjøre sånn. Jeg har jo vært kristen så og så lenge. Men poenget hvis synden har hengt seg fast, så der legedom, tilgivelse, frihet, frelse, sånn at Jesus på nytt kan bli Herre I livet. Og det jo selve livet. Det jo livet. Og legge det ned og si, Jesus, takk for at jeg kan få lov til og si og at du faktisk tar imot gjeldsbrevet mitt sånn at jeg kan leve på nytt I frihet, I glede jeg håper hvis noen bærer på noe som helst så håper jeg at vi kan legge det av oss her I formiddag at du kan komme ut med med frie skuldre med et løftet blikk ikke fordi du fikk det til ikke fordi jeg fikk det til men fordi Jesus overvant all synd all elendighet. Han avvæpna fiendens makt over våre liv. Det står jo I åpenbaringen at det fienden anklager oss innenfor Gud dag og natt. Dag og natt så prøver han seg. Og dag og natt så prøver han å spoile det inn I livet ditt. At du udugelig. Du fortjener ikke nåde. Du fortjener ikke å være elsket. Du misslykket. Det funker ikke for deg, ikke sant? Men så står det, staven som fienden brukte, ble brutt I stykker når Jesus ropte ut, det fullbrakt. Staven, anklagerens stav, ble brutt I stykker når Jesus ropte ut, det fullbrakt. Og skal ikke vi som Guds folk bøye våre kne, leve våre liv etter Guds ord, etter Guds vilje, og se det som et privilegie at hans nåde kommer oss til hjelp I vår svaghet. Halleluja, det jo så deilig. Vi kan jo danse herifra til Nordkapp. Av mindre, det jo bare så fantastisk. Tenk at vi kan være fri. Frikjøpt, frigjort. Fra alt det som fienden prøver å legge på oss, og som han prøver å ødelegge oss med, faktisk talt. Så vi ble korsfestet med Kristus, med alle våre synder, med alle våre feil, med alle våre svagheter, alle mine svagheter, alle mine brister, alt det som ligger I personligheten min som kan være veldig sterkt, men som kan også bli min største svaghet. Alt ble korsfestet med Kristus. Så finnes det tilgivelse. Så finnes det gjenopprettelse. Så finnes det nye muligheter. Så hans nåde ny hver eneste dag. Nye begynnelse. Det ikke fantastisk? Men så tenkte jeg også på en annen side av korset. En annen side av mitt eget liv. Og ditt liv, kanskje. Det at noen ganger så, så blir livet slått ut av ut, bort fra det gode stedet på en måte. Fordi det skjer noe langs veien. Jeg har ofte tenkt på denne bortkommende sønnen, vet du, han bodde jo hjemme på gården med pappaen sin og familien sin. Og han hadde jo alt. Han hadde absolutt alle ting der. Han var sønn i hjertet sitt. Faren var en god far. Han hadde alt han trengte til livets opphold. Han var trygg. Han tilhørte noen. Men så oppstod det en eller annen form for uavhengighet i han som sa at jeg vil ta ut arven min og så vil jeg ut i verden. Og jeg tror ikke han tenkte at livet skulle bli som det ble når han gikk ut. Kanskje han hadde veldig god intensjon egentlig når han gikk fra farshuset. Og han skjønte ikke konsekvenserne av de valgene som han tok. Så han tok noen valg, men så skjedde også noe i tida han levde. Det ble hungersnød. Det var noen omstendigheter som ble helt forferdelige. Og han brukte opp hele arven sin. Alt han bar med seg på en måte ble brukt opp. Mennesket kanskje utnyttet han, kanskje han hadde venner så lenge han hadde penger, jeg vet ikke. I alle fall endte han opp i en grisebinge. Mest nedverdigende yrke som kunne finnes. Og ikke bare gjete han svin, men han spiste samme maten som svinene. Og så oppstår det noe i denne guttens hjerte, så sier han, så kan vi lese at han sier at åh, jeg fortjener ikke lenger å kalle sønn. Ikke sant? Så vi kan se, han bar med seg en arv. Han bar med seg noe inn og ut i verden på en måte, og ut i de valgene han tok. Heldigvis så hadde han det i seg. Men så tenkte han, jeg tror jeg må hjem igjen. Men da kommer jeg ikke hjem som sønn, da kommer jeg hjem som en tjener. Som en slave. Men det var liksom bedre enn å sitte i grisebingen. Så han begynte å slave i tankene sine, ikke sant? Så hele identiteten hans som sønn var borte. Og så heldigvis så begynte han å reise hjem igjen. Ikke sant? Og det har jeg tenkt på mange ganger. Jeg tror det også kan skje i våre liv. At vi har kommet fra et sted der vi er så trygge og gode. Og der vi kjenner liksom, åh, jeg er datter, jeg er sønn. Jeg tilhører Gud. Jeg er et barn. Jeg er en arving. Det var så deilig å tenke på. Men så skjedde det noe. Kanskje du tok noen valg, jeg tok noen valg. Eller kanskje andre tok noen valg på veien av det. Kanskje omstendighetene ble så intense. Og de ble så voldsomme. At det rokker ved noe inni det. Kanskje det rokker ved identiteten din. Hvem er jeg? Er jeg verdifull? Betyr jeg noe for noen? Betyr jeg noe for Gud? Kan jeg være en kristen med det som kommer imot meg? Kanskje du opplever anklager som er helt urettferdige? Kanskje du har opplevd beskyldninger? Kanskje du har blitt naglet fast på en måte til noe som ikke du gjenkjenner deg i? Og så gjør det noe med hjertet. Det gjør noe kanskje av og til nesten har lyst til å snakke om å være, ha en såret ånd. Ikke sant? Det er så dypt at du finner ikke ord for det. Og det gjør noe med livet. Og det setter oss i en veldig sårbar situasjon faktisk. Det setter oss i en sånn ekstremt sårbar situasjon som menneske. Fordi kanskje en bare opplever at ting, hele fundamentet rives ifra oss. Kanskje begynner man å søke andre veier for trøst. Kanskje man må hive seg inn på sosiale medier for å dempe presset fra følelse og sorg og smerte på innsida. Så blir det en avhengighet. Kanskje noen begynner å drikke. Kanskje noen begynner å søke andre menneskes trøst i stedet for Jesus. Og så er det jo på en måte ikke noen unnskyldning. For at vi skal jo leve som kristne bevisste på hva er det livet gjør med oss. Ikke sant? Men det skjer, som det står i Jeremia 18, selv når karet er i pottemagerens hånd, så gikk det i stykker. Og det kan skje for oss også, at selv når vi er midt i, liksom, i Guds hånd, så gikk det i stykker. Og vi skjønner ikke helt hvorfor. Eller kanskje vi skjønner hvorfor, men vi blir hjelpeløse. Jeg har opplevd det selv. miste kraften, miste makten, miste, liksom, miste meg selv på en måte. Ikke sant? Og så er dette verset. Eller evangeliet enda I gang, ikke sant? At Jesus, han hang jo der, skyldfri. Han hang jo der uden grunn. Han hang jo der uden å ha gjort så mye som en flis. Uden som har gjort så mye som en bitteliten synd. Han hang der helt uskyldig. Og så står det at jeg ble naglet til korset sammen med han. Så da all urettferdighet, alle ord som blir sagt, alle løgner som blir kastet ut over den, ikke sant? Alt det som andre mennesker påført den. Det var seg overgrep. Det var seg ord som blir sagt. Det var seg feile anklage. Whatever life has done to you. Jeg korsfester med Kristus. Og det jo bare så utrolig sterkt egentlig. Jesus han bøyde seg ned. Han kom ikke ned og så feide han ting under teppet. Nei, han bøyde seg ned. Til oss som svage. Han gikk fra å være kongenes konge. Og ha rett til å dømme oss. Til evig fortapelse og død på grunn av våre svagheter. Og på grunn av all den synd som ligger I vårt eget liv. Og den synd som ligger I moders mod. Ifra andre mennesker. Men han sa, jeg tar det alt på meg. Og det får meg også bare tenke på. Ja, men Jesus, da kan jeg jo bare se for meg selv. Med det som har kommet imot mitt liv. At jeg naglet til korset. I Kristus. I Kristus. I han. Der henger det. Så kan jeg også få lov til å gå ned fra mitt rettersted. Og si, Jesus, jeg gir det til deg. Han fortjener at vi legger våre sår, våre smerte. Det som det har gjort med oss at vi misbrukt. Det som det har gjort med oss at mennesker snakker ondt til oss. Det som det har gjort med oss at omstendighetene har tatt knekken på oss. Han fortjener at vi legger det ned for hans føtte. Han fortjener det. Han fortjener at vi legger det ned. Hvorfor det? Jo, for han naglet det til korset og betalte en voldsom pris. Og ikke bare naglet han det til korset, men han stod opp igjen. Og det ikke en makt I helvete som kan ta ifra det at han Herre over alt som har skjedd I livet ditt. Han har et voldsomt, han Herrenes Herre. Han kongenes kåre. Det ingen navn som nevnt. I himmelen, under jorda, på jorda. Som kan detronisere Jesus Herre I livet ditt. Fantastisk. Det fantastisk. Han vil være Herre. Han en god Herre. Han en Herre som bringer legedom. Han en Herre som utfrir. Han en Herre som gjenoppretter. Han en Herre som restaurerer. Han en Herre som kommer med ydmyghet og bøyer den som nødbøyd opp. Han den som gjør de knuste hjerter levende igjen. Men vi trenger å legge hele livet vårt under hans herredømme. Kvinnen ved brønnen, hva var det Jesus sa? Kjente du Guds gave? Visste du hvem du var som bad om å drikke? Da hadde du bedt han, og han hadde gitt deg levende vann. Og jeg bare tenker, akkurat som dette med Jesus herredømme har fått en enda en nydeligere dimensjon for meg. Til, ja, jeg vet, Jesus, ta all min synd, ta alle mine svagheter. Å, det ikke noe vanskelig å se, vet du. Jeg skjønner Jesus. Jeg skjønner Jesus, du må bare ta hele meg. Ingen håp, ingenting. Men Jesus, takk at du også tok det som jeg har gjort imot meg. Takk at du også naglet det til korset, Jesus. Takk at jeg kan legge det under ditt herredømme. Og få hjelp og nåde av Gud til å tilgi. Fordi at han elsker først. Skal avslutte. Tiden går så fort etter. Skal avslutte men med et vers som jeg tror faktisk kanskje noen skal ha. Det jo litt sånn alvorlig vers. På samme tid som jeg håper at det vi har snakket om I Jesus herredømme nå. At det skal motivere oss til å si Jesus jeg legger hele meg under ditt herredømme. Og det det som står I åpenbaring 2. 1-7. Dette sier han som holder de 7 stjernene i sin høyre hånd, han som går omkring blant de 7 lysestakene av gull. Jeg vet om dine gjerninger, ditt strev og din utholdenhet. Jeg vet også at du ikke kan tåle det onde. Du har prøvd dem som kaller seg apostler, men ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har holdt ut, du har tålt mye for mitt navns skyld og ikke gått rett. Men dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør de gjerningene du gjorde før. Ellers kommer jeg til deg og tar lysdagen din bort, hvis du ikke vender om. Men du skal ha ros for at du hater Nikolittenes gjerninger, slik jeg selv gjør. Du vet, disse ordene her, de talte til meg, faktisk. Og så kjenner jeg bare at jeg har lyst til å sette lys på det, her i formiddag. Fordi at det er noe som jeg ikke hadde tenkt på så veldig mye der. Men vi holder jo på i Guds rike. Vi står på. Vi holder ut. Og vi tåler ikke det onde. Og vi har avslørt en del falske greier. Ikke sant? Og vi har funnet ut at de er løgnere. Og så står det, du har holdt ut. Du har tålt mye. For mitt navns skyld. Og så har du ikke gått rett. Jeg kan kjenne meg igjen i det. Av og til så kan jeg være trøtt, men jeg har ikke gått trett av å være i tjeneste. Jeg har ikke gått trett av Jesus. Men midt oppi dette så går det faktisk an å forlade den første kjærligheten. Og Jesus snakker til meg om det. Elin, nå må du vokte det. Ikke fordi at man vil det, men kanskje fordi, nettopp fordi at livet har stelt så hardt med en, at den ble skudd ut til sidelinja, uten egentlig å ville det. Men så tror jeg Gud kaller oss inn igjen. Selv om alt dette er rett, så tror han vil at vi skal ta den hjertesjekken her i formiddag. Hvordan er det med den første kjærligheten? Hvordan er det egentlig med den første kjærligheten? Hva var det som gjorde at jeg ville ha Jesus som Herre fra begynnelsen av? Jo, det var jo kjærligheten fra Gud. Det var jo den opplevelsen av å være elsket med rått og råde. Opplevelsen av å være elsket med hele meg. Bare overgivelsen av Jesus, Jesus, Jesus. Du er min Herre. Og det ble liksom et frivillig slaveri på en måte fra min side. Ikke sant? Det er jo ingen problem, Jesus. Å være din etterfølger. Det er ingen problem å være den som legger seg ned for deg, Jesus, for du er den beste av alle. Ikke sant? Så vil han at vi skal leve dette som nye frelste, vært frelst i 10 år, i 50 år, i 60 år. At denne kjærligheten til Jesus skal bare pumpe og gå på innsida. At livet skal leves ut ifra den første kjærligheten. Livet, altså kjærligheten er mye dypere enn nå. Ikke sant? Når jeg tenker på Jesus nå, så er det mye dypere enn når jeg var 17. Herlig land, og da er det jo bare så utrolig annerledes. Men det må holdes ved like. Vi må bare vokte hjertet. Vi må dra ut pilene som blir skutt inn. Vi må be om gjenopprettelse der vi er knust. Vi må ta oppgjør med synd der det har tatt tag i oss. Vi må legge ned alt som har skjedd i levene våre. Ting som ikke ble som vi hadde tenkt det skulle bli, men som allikevel ble sånn. Og som ødelegger, som er destruktivt, vil han at vi skal bare legge der, sånn at den første kjærligheten til Jesus kan bare pumpe her inne. Og at det vi gjør som enighet, det vi gjør som enkeltperson, at det leves ut fra denne kjærlighetsrelasjonen med Jesus. Og da tror jeg mange mennesker igjen vil bare trekkes inn til menigheten, inn til oss som du gjorde til Jesus. Fordi at det kom fra hjertet, det som ble formidlet. Vi ønsker å drikke av brønnet som holder vann. Vi vil ikke drikke av sprukne drømmer. Drikker vi av sår? Drikker vi av det andre sier om oss som ikke stemmer? Eller drikker vi av det som vi har gjort i fortiden og lar det fordømme oss? Ser vi ikke evangeliet? Ser vi ikke Jesus på korset? Ser vi ikke at hele oss ble naglet til korset sammen med han? Og lever i oppstandelsessannheten? Ja vel, så sliter vi faktisk. Men lever vi der, så kan vi stå oppreist, og vi kan gå ut og kjenne, og ha Jesus som Herre. det min største glede. Å ha introdusere Jesus som frelser og Herre for de som rundt oss. Det vår største glede. Vi kommer ikke til å skamme oss for Guds ord. Vi kommer ikke til å skamme oss for hva Guds ord sier om det ene eller det andre. Og det skal jeg ikke engang begynne på å snakke om. Men vi ønsker å stå oppreiste. Men da må vi også være oppreiste på innsida. La ingen ta oss om 5 år. La ingen ta oss om 1 år. La ingen ta oss om 10 år. For ikke ha levd sant, hellig, rent, ydmykt med vår Gud. Det betyr ikke feilfritt, uten synd, aldri mer såret. Det betyr at vi sier til oss selv, Jesus, alt jeg har gjort, alt andre har gjort for meg, fortjener du at jeg legger ved dine føtter. Og så tar vi imot herredømme fra Jesus på de områdene som livet har gått i stykker. For et privilegium. For en glede. Halleluja, altså. Kan vi ikke ta litt grann tid, kanskje lovsangeren kan komme opp, og så kan vi ikke ha en liten sånn der sjekk på hjertet, så kan du kjenne for deg selv, er det et område i tankeliv, følelsesliv der Jesus rett og slett ikke har herredømme? Er det noe som har skjedd i livet mitt? Er det noe som har hendt som har blitt så vondt? At det har skjøvet meg bort fra fred med Gud? Fred med menneske? Vi trenger å gjøre opp med hverandre. Vi trenger å gjøre opp med Gud. Vi trenger å kjenne at hjertet er fritt. Ikke sant? Vi trenger å puste. Jeg tror noen skal gå med en helt annen pust ut her i formiddag. Jeg tror vi skal kjenne at syndebyrde ramles av. At det er et privilegium å komme brutt i hjertet til han som vil være herre over oss og det. Og som ikke bare vil være herre, og som sitter og ser på det som har skjedd, men som faktisk er helbrederen. Han er den som er gjenoppretteren. Han er den som setter ting sammen igjen. Det er stor forskjell. Så la oss være litt i bare innenfor Guds ansikt. Så hvis noe av dette har treffet deg, hvis du kjenner at Jesus, jeg trenger at du rører ved kjærligheten min, jeg trenger at du tar bort slagget fra hjertet, så den første kjærligheten kan pumpe igjen, så la han gjøre det. Han gjør det med glede. Betalt en høy pris for at nettopp det skulle skje i dag.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no. Du også velkommen til kirke på Brygga i Tønsberg.